děkuji. Vy, které už trošičku dovedete komunikovat s rodiči, tak vám občas rodiči něco přikazují, že? Že po vás něco občas chtějí, je to tak? Je, že? A líbí se vám to? Někdy ano, možná někdy ne, že? A teď si představte, já mám přijde jednom chlapci, kterému se to taky sice ze začátku nejdřív líbilo, pak ne, a až byl dospělý, tak jsem říkal, že to bylo správné, že škoda ty rodiče neposlechnu. Aby se si to vzali příklad a věděli, že to rodiče s vámi myslí dobře. Ten chlapec se jmenoval Pavlík a měl 7 roků. Jeho rodiče brali výchovu velmi vážně. Tatínek byl totiž zubář a maminka byla paní učitelka. Až mu bylo 7 roků, tak, protože už toho chlapce 7 roků znali, tak viděli, že má taky nějaký obdarovaný talent a že trošičku k té hudbě a k tomu rytmu nadání má, tak se rozhodli, že ho, prostě přihlásí na hodiny klavíru a bude cvičit na klavír. Má to takové klavesy. Když za ním přišli, tak chlapec řekl, no to může být docela zábavné, dobře, přihlaste mě, budu chodit na hodiny klavíru. Tak rodiče přihlasili, on začal chodit na hodinu klavíru, ze začátku to bylo zajímavé, když zjistil, že to byly takové zvuky, ještě které podle těch noh. Jenomže potom zjistil za nějakou dobu, že aby musel umět dobře hrát, co musí dělat? Učit se a cvičit. A to není, že si to jednou zabrká tu skladbu a jde si ven hrát. On tomu musel dělat spoustu volného času. Čas máme všichni stejně, 24 hodin, že? Ale každý ho chceme dělat něčem jiným. No a když je chlapci 7 roku, tak co chce nejraději? Běhat po venku s kamarády, jezdit na kole, případně koukat na nějaké filmy v televizi, číst si nějaké dobrodružné příběhy. A on zjistil, že ten čas mu potom chybí. A tak si řekl, už to dělat nebudu. Já ten čas chci využívat na něco lepšího. Lepšího podle jeho myšlení, že? A řekl si, ale aby s tím rodiče souhlasili, jak to udělám? A pak si řekl, to je nápad. Protože ví, že za to se musí platit, tak jim přijde a řekne, že jim dá možnost a ušetřit peníze. Tak přišel za rodiči a řekl, mámi, tati, odhlasně mě z hudební školy, já už tam chodit nebudu. První reakce byla rodičů otázka, proč tam chceš chodit? No tak ušetříte peníze, když tam mě odhlasíte. Ale kde pak, to žádné takové, už si pěkně začal, pokračuj. Jenže on řekl, ale mě to bere čas a já nechci. Jenže tatínek, když viděl, že se ten chlapec stále vpěčuje, nechce, tak mu začal vyprávět příběh ze svého mládí, že on byl malý, taky po něm rodiče chtěli, aby, a myslím, že to byl zrovna ten klavír, aby cvičil, a mu se nechtělo, a prostě si to vytrucoval, necvičil, a teď toho lituje. A že by to sami dopadlo i s tím Pavlíkem, ať je poslechne. Ale on řekl, že ne, že nebude. A tak maminka řekla, poslouchej, ale to si nepřejeme mi, to si přeje i Pán Bůh. Chlapec se zarazil, proč do toho tahají i Pana Boha, že to zážitost z rodičů a já říkám, Pán Bůh ho každému dary a on chce, aby si dary rozvíjel. Jenomže Pavlík si řekl, Pavlíkovi ten čas chyběl a mu bylo lepší to, co bude prožívat teď, než to, že by potom byl užitečný a mohl ve sboru hrát na klavír. A protože viděl, že rodiče neodhlásí, tak se rozhodl, že musí vymyslet jiný plán, aby ho z té školy stáhli. A jeden docela zajímavý plán je, že když nebude cvičit, nebude nic umět, paní učitelka řekne rodičům, že chlapec nic neumí, že to zbytečná by tam chodím a oni ho odhlásí. Jenže to se spletl. Víte, co udělali rodiče? Každý den si k tomu klavíru s ním sedli a musel cvičit zároveň s ním. Musel hrát před ním. Takže ne, že by ho odrušili. Jenomže, protože to dělal z nechutí, tak víceméně pořád hrál to samé ze stejných not, vůbec nešel dopředu. A když tam chodil 5 nebo 6 roku, tak vlastně ustrnul. Vůbec neměl zájem, vůbec neměl nic hrát. Jeho kamarádi tam chodili, už uměli hrát aspoň trojo not a třeba měli různé vystoupení, krásně hráli, ale Pavlík nic. A když ta škola skončila ve 14, tak byl hrozně šťastný, že už tam chodit nemusí, ta základní, ta hudební škola. Jenomže potom se stalo za pár roku, že mu začalo být líto. Vždycky, jak slyšel ve sboru, jak tak pěkně hrají a pak třeba někdy se stalo, že ve sboru klavirista chyběl a ti ve sboru mu říkají, vidíš, ty jsi mohl hrát, ty bys mohl hrát místo mě, kdyby si cvičil. A on řekl, zjistil, že to nemůže, neumí, protože doma, že byl sám, tak si chtěl vyzkoušet, nešlo mu to. Tak potom litoval, že neposlechl rodiče. Že prostě rodiče poznali, i Pán Bůh je vedl, co je pro ně dobré. A že když důvěřují rodiče Pánu Bohu, tak dítě má důvěřovat rodičům, že on chce pro ně jenom dobré.
Protože mám tu pro vás takový verš, protože pán Bůh dává každému dáry, že každému něco jiného. Někdo mi dal naklávit, někdo přednášet básně, jsme to slyšeli, někdo zpívat, někdo kreslit. A tady v Efeským 4. kapitole je napsané, to jsou jeho dáry, dáry Ducha Svatého. Jedni povolal za apoštoly, jiné za proroky, někoho za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře, za učitele. A proč? Aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby, abychom mohli panu Ježíši Kristu sloužit. Tak to je takový příběh, aby když vás rodiče jakoby budou něčeho nutit, abyste se toho nebali, ale odevzdali to panu Bohu a potom to bude k užitku pro vás, pro okolí a hlavně pro pana Boha. Tak to je můj příběh pro vás. Milí sourozenci v Kristu, dneska můžu říct, že vás opravdu, a to bych řekla v každém poru, opravdu ráda vidím. Protože minulý týden, včera večer jsme se vrátili, byli jsme 5 dní v Alpách s manželem. Nebyly to nějak extra vysoké, nejvyšší hora měla 2860, ale tak dramatická, takové prostě stresující chvíle, co jsem tam prožila, se neprožila ani na těch 4000. Až jsem si říkala, místama, já jsem se stále modlila k panu Ježíši a říkám se, co kdyby se nevrátila, jak když to ne, nebo co bude tady dneska, bude se muset posloužit sami, že, ale my jsme jeli sami, děti, jako máme už dospělé děti, byly doma, ale opravdu někdy ty myšlenky a už jsem začínala mít jako takové předsevzetí, řeknu manželovi, už takovou dovolenou nikdy. Nám stačí takové ty hory, tady ty jeseníky, úplně pohodička, ale tohle ne. A jsem opravdu ráda, že jsme se pořádku vrátili. A to už nemluvím o těch cestách, že cestování taky 700 km autem, jsme se řídili s manželem, to taky není žádná legrace. Jsme vlastně poprvé jeli sami dva, vždycky s námi jezdili, jsme buď jeli s nějaké skupinou nebo s dětmi, se syny a oni vždycky řídili, já jsem s nikdy nemusela řídit, že? Tak manžel byl nervózní, na těch dálnicích to není jednoduché, tak říkám, opravdu jsem byla ráda, že jsme se večer vrátili a že jsem tady dneska mohla být a že tady s vámi mohu sdílet a takovou pohodičku, klid. Opravdu sobota je ten první den, do kterého potom týdnu vstupuji a tak zrovna je odpočinek. Tak moje taková řečnická otázka vlastně souvisí s tím příběhem. Jaké máte pocity, když vám někdo něco přikazuje? No, tady to byl povzdech, který mi vyjadřil za vše. V tom příběhu třeba rodiče chtěli, aby se jejich syn stal uznávaným klavíristou. A tak mu neustále přikazovali, aby cvičil a cvičil na klavír. Když byl syn malý, tak se proti tomu vzpouzel. Teprve až dospěl, dostal rozum, pochopil, že to bylo správné, litoval toho. No a co my? My už jsme víceméně dospělí a taky dostáváme přikazy. A to přikazy třeba i z okolí, ať je to v zaměstnání nebo v doma. Partner nám něco po nás chce. Něco jiného je, když nám přikazy dává někdo, kdo má, ke komu cítíme takovou přirozenou autoritu a úctu. Třeba takové ty úplně nejmenší děti, tak ty mají ještě, pro ně ještě autoritou rodiče, tak uznávají. Pak když jsou větší, tak už ne, už se spouzí. My máme takovou autoritu ne mezi lidmi, protože jsme adventisté, věříme, že Bůh je náš stvořitel. A když nám dal třeba těch 10 božích přikázání, to je přímo v tom slovíčku přikázání, tak to bereme, tak je, nemám, nedělám to problémy přijímat, protože Bůh je pro nás autorita a necítíme, a není to jako kdyby přišel některý jiný člověk vedle nás, ať je to bratr, partner nebo rodič a něco nám přikázal, tak už se trošičku stavíme do opozice. Tady v tomto případě ne. 10 božích přikázání v Biblii není jediné přikázání, které bychom v Biblii našli. Jako těch 10 přikázání. Já jsem našla takové vyloženě přikázání i v Novém zákoně, je to v Evangeliu, podle Jana. Jestli si ho chcete najít, to jsou vlastně dva verše, o kterých budeme dneska mluvit. 13. kapitola v Evangeliu podle Jana. A jsou to verše 34 a 35. Tak, Evangelium podle Jana, 13. kapitola, 34 až 35. Ježíš říká svým učedníkům, nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali, jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, Budete-li mít lásku jedni k druhým. Je to uvozené přímo slovy, nové přikázání vám dávám. Proč nestačí jenom desatero? Když budeme dodržovat takové pokyny, jako nezabiješ, nepokradeš, tak soužití s lidmi bude potom pro nás bezproblémové. Nebudeme si navzájem jako dělat svalnosti. Ale Ježíš jde ještě dál a chce, abychom do našich vztahů vložili i tu emoční, citovou vložku. Ale já přece nemůžu mít rád každého, kdo mi přijde do cesty. A zvlášť, že se ten dotyčný nechová podle mých představ. Proč třeba nestačí se k takovému člověku chovat jenom slušně a třeba neodplácet zlým za zlé? Proč ho mám ještě milovat? Nejdřív se podíváme na ty dva verše v kontextu, v jakém jsou napsané. Tyto verše jsou součástí širší promluvy. Ježíš jí měl ke svým učedníkům při poslední společné večeři. V 13. kapitole je i oddíl o umývání nohou, o poslední večeři. A potom vlastně od 13. do 17. kapitoly jsou zaznamenány jeho rady učedníkům. Ježíš nejdříve projevil svůj čin lásky tím, že učedníkům umyl nohy, takže nejdříve udělal ten skutek a potom začal mluvit. Vrcholí všechna ta promluva v 17. kapitole jeho modlitbou za své učedníky. Podstatou křesťanského zodpovědného života Ježíš zdůrazňuje právě vzájemnou láskou navzájem. Tím, že je pozbuzuje, a to nejednou, víckrát, tak to znamená, že je to důležitá rada a že si přeje, aby v mysli učedníků zůstala. Proto s nimi taky tak dlouho hovoří a připomíná to na více místech. Láska mezi učedníky, to je mezi sourozenci v Kristu, je totiž, jak jsme četli, viditelným znamením učednictví. Je to vlastně součástí poslání, které nám Pan Ježíš dává. Bez tohoto aspektu lásky nemůžeme své poslání plnit. V tom oddíle 13. až 17. kapitoly je to ještě krásně vidět i v 15. kapitole Evangelia podle Jana o dvě kapitoly dál. Budu číst 12. verš a pak 16. až 17. Takže Evangelia podle Jana, 12. verš, a 16 až 17 v 15. kapitole. To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako já jsem miloval vás. Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce, aby zůstalo. A Otec vám dá, oč byste ho prosili v mém jménu. To vám přikazuji. Abyste jeden druhého milovali. Tento úsek je opět ohraničen tím přikázáním lásce, až v ten 12. i pak v 17. verši. No a nyní se dostaneme k takovému dosti závažnému bodu těch uvedených veršů. Když například v desateru čteme slovo nebo příkaz nepokradeš, tak pokud s tím přikázáním souhlasíme, přijmeme ho za své, tak nám nedělá problém ho dodržovat. Víme, co je moje, vím, co je tvoje a nedělá mi žádný problém tu hranici překročit. A takže potom takové přikázání bez problému dodržím. Ovšem, jak je to s přikázáním, abychom se milovali navzájem? Lze lásku přikázat? To už si každý v hlavě zamyslí, že asi ne. Láska je citová záležitost a v tom si přece člověk neporučí. Jak taková láska vůbec vzniká? Tak třeba mezi partnery. Určitě znáte takový slogan Láska na první pohled. Vznikne mezi chlapcem a dívkou, přeskočí mezi nimi taková jiskra, začne vztahový impuls a láska je na světě. Ale to je výjimečný stav, protože v naprosté většině, aby vznikla láska, tak tomu potřebuje určitý časový proces, chvílenku to trvá. Není to jednoduché, není to tak pokaže na první pohled. Slovo láska je jinak vysvětleno ve starém i v novém zákoně. Když se podíváme do starého zákona, a samozřejmě tam je příklad z hebrejštiny, tak slovo láska má více výrazů. Takový výraz ahab znamená milovat, ale tohle slovo hebrejština používá aniž by rozlišovala objekt lásky. Může to být milovat Boha, milovat svého bližního, nebo i milovat třeba bohatství. Když chce vyjadřit v hebrejský autor boží cit k člověku, tak požívá slovičko chesed, což už znamená spíš milost, milosrdenství. A když chce vyjádřit něžnou lásku, tak požívá slovo rachamim, a to už je slitování. To už je něco více, to už je něco víc než jenom vztah obou strany, ale je to jakoby jednostranný. Například Žalm 103:13, tam se píše, jako se nad syny slitovává otec, slitovává se Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí. A tady je právě použito to slovičko rachamim, to, ta něžná láska. Něco jiného je to v Novém zákoně. Vy určitě moc dobře znáte výraz agape. Ten vlastně, tento pojem vzniká až se vznikem křesťanství. A je to označení takzvané dávající lásky Boha ke stvoření, takové lásky, která jde až k oběti vlastního syna. Boží láska k člověku je vlastně uskutečněna ve vtěleném slově v Ježíši Kristu. No a Ježíš tuto lásku nám zvěstoval slovy, činy, utrpení i svým životem. A právě tento výraz pro lásku agape je v řeckém překladu Nového zákona ve verších, které jsme četli, Jana 13:34 až 35. Tento výraz je taky použitý, když autoři zdůrazňují, že Bůh je láska. Například 1. Janova 4:16. Píše Jan, Bůh je láska. Láska je vlastně podstatou božího charakteru. No a teďkom nyní ještě se podíváme trošičku na vztahy mezi lidmi. Jak tam můžeme dospět k tomu slovu láska. Vztahy mezi lidmi můžeme rozdělit na dva takové hlavní oddíly. Jsou vztahy, které jsou vrozené a vztahy, které získáváme během svého života. Vrozené vztahy, těch moc není, ale když se narodí děti, tak takový vrozený vztah mezi dětmi a rodiči, to už je jako samozřejmost. Ta láska rodičů k dětem a dětí k rodičům. A vypěstované, ty si už vlastně musí lidé vypěstovat. Mezi přáteli, mezi, když se najdou partneři, mezi manželi. Obou z těch druhých vztazích vznikají potom také různé chování. Oba vztahy potřebují i takzvanou vztahovou udržbu, aby zanikly. Ty získané, ty vrozené vztahy, tam je to složitější. I když nejsou úplně dokonalé, třeba jsou různé narušené rodiny, kde ty vztahy mezi rodiči jsou dokonalé, tak přesto velmi těžko, je skoro nemožné, aby ty vztahy vymizely. Stále tam ten vztah nějaký je. I když to nebude naplněné, tak pořád budou existovat. Tyto vrozené vztahy jsou takové jakoby spojovací nitkou celých generací. Já jsem dokonce kdysi četla takové pojednání jednoho psychologa, který říká, že i ta sebehorší rodina, když aspoň trošičku funguje, je pořád lepší než pro ty děti, než dětský domov. Že v tom dětském domově ty vztahy nejsou, tam jsou pouze získané. Tam si může oblíbit nějakou vychovatelku, ale on potřebuje to dítě, potřebuje ten dospívající ty vrozené vztahy. I když to není úplně dokonalé, jsou tam problémy. No a získané vztahy nejsou už tak samozřejmě jako vrozené, co jsem už naznačila. Poznají se lidé, spřátelí se, partneři, vzniknou manželé. Tyto vztahy je možné si zvolit nebo nezvolit. To už se můžeme sami rozhodnout. Ale je taky přirozeně ztratit, když o ně nebudeme pečovat. A právě mezi tyto vztahy patří láska pod pojmem agape. Jak tedy můžeme pěstovat lásku, aby ona dozrála, abychom měli lásku takovou, jakou nám přikazuje Ježíš? Protože u Matouše 22. kapitoly je na dotaz, když se ptají Ježíše, mistře, které přikázání v zákoně je největší, tak on mu odpověděl, miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duši a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné. Miluj svého blížního jako sám sebe. Na těch dvou přikázáních spočívá celý zákon i proroci. To bylo Matouš 22, 36 a 40. Ježíš tak zhrnul podstatu poselství zákona i proroku do dvou přikázání. Jinými slovy je to učení o lásce k Bohu a lásce mezi lidmi. Aby ta láska mohla růst, abychom ji měli pěstovat, Tak jsem si tu dala takový bod, že musíme nejdříve zlikvidovat nepřítele. A víte, kdo je nepřítel číslo jedna lásky? No, sobectví. Já to mám napsané sobectví, ale dá se to znát i různými. Sobectví znamená, že nenasměruji svůj zájem na Boha ani na bližního, ale pouze na sebe. Je to, a když ho vlastně odbourávám, to sobectví, tak potom není místo pro to sobectví a je tam místo pro lásku. Mám tu jeden takový imaginární příběh o tom, abyste poznali, co je sobectví. Je to krásně vyjadřeno, i že jsou tam pojmy, které jako my jako adventisté neuznáváme, ale já ho chci použít kvůli tomu, aby vám ukázala, co je to sobectví. Je to příběh o nebi a pekle. My víme moc dobře, že peklo není a nebe, v nebesa vlastně všechno nad námi tam jednou budeme. No a v tom příběhu se jeden člověk žil spravedlivě, byl, miloval Pana Boha a měl se dostat do nebe. Ale než tam vstoupil, tak on požádal svého průvodce, aby se mohl podívat, jak to vypadá v pekle, aby viděl, čemu unikl. Tak ho zavedli do pekla. Peklo v tomto příběhu byla jedna velká obrovská místnost. Uprostřed byl stůl, prostřený těmi nejlepšími, nejlákavějšími dobrotami a jídlem. Kolem stolu sedělo spousta lidí, ale ti lidi byli hladoví, vychrtlí, nešťastní. Ten návštěvník se divil, jak je to možné, že jsou takový hladoví a vidět vychrtlí, když tu mají tolik dobrého jídla. Průvodce mu řekl, to je tím, že má k ruce přivázanou půl metru dlouhou lžici a pouze tou lžici může nabrat jídlo a jíst. Když si dáte tady půl metru dlouhou lžici, tak ji nikdy neotočíte, abyste dostali jídlo do pusy. Zkuste to doma, najít nějakou vařechu nebo tyčku a nejde to. Proto ti lidé jsou hladoví, nemohou se najíst, to jídlo mají před sebou. Navštěvník se zděsil, řekl, no to je hrozný úděl. Jsem rád, že jsem tady neskončil. Jdu rychle zpátky tam, kam pan do nebe. Přivedli ho do nebe a tam byla taky obrovská místnost, taky tam byl stůl prostřený tím nejlákavějším jídlem. Kolem stolu taky seděli lidé, ti měli taky půl metru dlouhou lžici, ale byli najezení, šťastní, spokojení. Ti se divil a navštěvník se divil, čím to je, jak to, že ti dole mají stejné podmínky a jsou hladoví a ti najezení. Oni mu řekli, no to je přece tím, že když tou lžici nabere jídlo, tak ho ani nenapadne se snažit dát do svých, ale krmí svého souseda nebo ten, co je naproti. Oni si slouží navzájem. Ti v tom pekle jsou lidé, kteří byli i na zemi sobečtí, kteří by nikdy nepodali ani kurku hladovému psu, i kdyby toho měli sami dost. A proto ani i, že oni sami hladověli, tak je nenapadlo, nebo prostě nebyli ochotní nakrmit toho druhého, třeba aby ten druhý nehladověl. A tohle je právě to sobectví, že vždycky myslí na sebe, nikdy na to druhého. Tak ten příběh jsem právě chtěla použít, ukázat, jaké, co je to vlastně sobectví. A teď tu mám takových pár bodů, proč máme pěstovat lásku. Vy si k tomu můžete přidat další, třeba pro něco pro vás je samozřejmé, ale něco třeba ještě vás zaujme. Tak v prvé případě, Bůh zahrnuje svou láskou celého člověka a má plné právo tu lásku od nás očekávat. Tak jako my se staráme o děti, protože je máme rádi, a co od nich chceme? Chceme, aby se oni o nás starali, když jsme ještě připlnili, ne, ale aby nám opětovali tu lásku, protože to je základ vztahu mezi lidmi. A stejně to je základ vztahu mezi člověkem a člověkem. Potom, už jak bylo v tom příběhu, tak láska, to je taková podmínka vstupu do Božího království. Ten z toho pekla by byl nešťastný v Božím království, protože by tam nebyl ochoten nikomu druhému sloužit. Dále láskou představíme Boha. My jsme totiž stvořeni k jeho obrazu. To je napsáno v Genesis 1. kapitole. Bůh stvořil člověka k jeho obrazu. A když je Bůh je láska, jak jsme si říkali, tak my máme tu lásku zobrazovat. Navíc, jak jsme četli v tom úvodním verši, tak Ježíš říká, že podle toho lidé poznají, že jsme jeho učedníci. Další důvod, proč máme pěstovat lásku, je ten, že láskou Boha oslavíme. My si i v písních zpíváme, chci tě, Pane, oslavovat. Ale jak? Nejenom tím, že ho zpíváme, mluvíme, ale činy a jeden z těch činů je i láska. Jan 15:8 je napsáno, tím bude oslaven můj otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky. Láska vlastně důvodem nebo výsledkem lásky je právě to ovoce. No a potom zajímavý důvod jsem našla v první Petrově listě, 4. kapitola, 4:8, kde je napsáno: především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým, když láska přikryje množství hříchu. Hříšní jsme všichni, to moc dobře víme. A jak bychom se jich rádi zbavili, omily. Ale nedokážeme to, rodíme se s hříšnou přirozeností. Ale když budeme pěstovat tu lásku, tak můžeme to množství hříchu aspoň částečně zredukovat. Tady je to napsané. Vytrvalá láska totiž nedovolí, aby se ty hříchy množily. My je vlastně utlumíme. Láskou se od hříchu omýváme. Tak to byly takové rady, proč budovat lásku, ale teď tu mám takové praktické rady, jak budovat lásku mezi učedníky. My jsme tam dávali, o těch vztazích jsem dávala dva příklady, ty vrozené a získané, a v těch získaných je mezi partnery a pak mezi přáteli. Můžeme říct, že Ježíš, když nám mluví o lásce mezi námi navzájem, tak je to už na úrovni přátelství. Nejdřív se podívám ještě na tu lásku na úrovni partnerů, manželů. Tam vždycky, jak jsme říkali, přeskočí ta vztahová jiskra, ovšem pokud se ta láska nebuduje, tak ona časem uhasíná. A jeden lékař měl takový návod, jak poznat, jestli i po letech ta láska stále trvá. Mně se ten příběh hrozně líbí, tak vám ho chci říct také. Ten lékař byl porodníkem. On pomáhal na svět v porodnici porodit děti. A za svůj život už přivedl hodně, přes 2000 dětí na svět. A při porodu, že to bylo v Americe, tak si tam si museli účtovat, aby měli z čeho žít ti lékaři, tak si měl pouze dvě taxy. Buď účtoval $100 nebo $200. Je to velký rozdíl. Mnohým lidem, a jeho znám, jim to nedalo leže, oni totiž nikdy nevěděli, kolik si bude účtovat. A tak si jednou jeden blízký přítel jeho dostal odvahy a zeptal se ho, jestli by mu to prozradil, jakou má metodu nebo jaké jsou podmínky, na jejich základě se rozhodne o účtované částce. Zda je to bankovní konto rodiny nebo množství dětí. No a lékař mu to prozradil, řekl, že ho finanční situace vůbec nezajímá, že jeho kritérium je nějaké trošičku jinde. Vždycky, když se narodí děťátko, tak čeká v čekárně otec, anebo potom přijde druhý den. Lékař za ním přijde po porodu a řekne mu: gratuluji vám, tatínku, narodilo se vám krásné děťátko. No a šťastný otec položí vždycky jednu ze dvou otázek. Pokud se zeptá, je to kluk nebo holčička, tak mu vypíšu všech na $200. A pokud se zeptá, jak se daří mé manželce, je v pořádku po porodu, tak mu napíšu všech pouze na $100. To byla taková metoda, jak ten lékař poznával, jestli to láska stále je, jestli jim na nich navzájem těm partnerům záleží navzájem. A myslím si, že kdyby to tak dopředu prozradil, tu metodu, tak by to dělali z vypočítavosti. A ani láska se nedá jako prostě nadiktovat z vypočítavosti. On se, aby k tomu přišli sami. Někdy mnohama otázkami a odpověďmi poznáme, jaký je vztah mezi lidmi. No a nyní se dostaneme k tomu, jak je to s láskou mezi učedníky. Do skupiny věřících jsme se dostali ne kvůli nám tady navzájem, ale kvůli našemu vztahu k Panu Ježíši. A teď potřebujeme ten náš vztah k Panu Ježíši, zvláště první, rozšířit i na vztah k těm jeho učedníkům, k našim bratrům a sestrám. To není tak samozřejmě, že milujeme Pana Ježíše, tak začneme milovat všechny bratry a sestry. Zvlášť, když už je poznáme, že? Když si my další dobu žijeme a víme, jak si jsou. Ale jak jsem říkala na začátku, láska se musí budovat, pěstovat. Ta nevzniká, musí tam být ta vztahová údržba. No a jak se dá láska pěstovat i mezi učedníky? Tak v prvé případě láska není záležitost osamělých lidí. Nemůže někdo říct, já jsem uvěřil, ale nemusím chodit do shromaždění na různá setkání, já tady si doma vždycky přečtu Bibli, třeba i v tu sobotu, pomodlím se a půjdu do přírody a tím to skončí. Tak se láska nebuduje. My musíme chodit do toho společenství. Musíme se navzájem poznávat, musíme tu lásku budovat. I třeba v rámci různých aktivit. Pokud mám rád své spolubratry, spolusestry, tak se s nimi budu zúčastňovat aktivit. Ty, které vždycky se některé najdou. My děláváme v našich, jsme tady v okrese zvykli dělávat křesťanské domovy, různé společné vylety, kluby zdraví, přednášky, biblické hodiny. Je toho spoustu, kam můžeme společně docházet a právě při těch aktivitách se navzájem poznáváme a zbližujeme. Další praktické rady. Služba bližním. Vždycky se najde někdo mezi bratry a sestry, který potřebuje pomoc. A je to starší, nemohoucí, anebo i ten starší člověk může pomáhat tím, že ví o někom, že má problémy a bude se za něho modlit. Až mu to potom jednou při nějaké příležitosti řekne, nebo prostě v rozhovoru řekne, tak hned mezi nimi najde úplně jiný vztah, když ten druhý ví, že se za něho někdo modlí. A bude se za něj už jinak k němu chovat. Takže to si taky nemáme nechávat pro sebe, když se za někoho modlíme speciálně. Dále můžeme prokázat blížím laskavost, která je nad rámec našich povinností. Povinnost je jedna věc, ale udělat něco navíc, to je už výraz té lásky. A nebo se třeba jim na něho usmát, i když nám do smíchu není. Jan říká v 3. kapitole, 18. verši, v 1. listě Janův, dítky, nemilujte pouhým slovem, ale opravdovým činem. Člověk by měl s druhým jednat tak, jako s ním jednal Kristus, protože Kristus za nás zemřel. Já jsem tady ještě udělala jedno takové zhrnutí do takových jednotlivých veršů nebo neveršů, sloganů, které nám znázorňují stručně, co to znamená milovat druhého. Takže když zhrneme ty praktické rady do jednotlivých věd, tak to bude tím, že budeme milovat tímto způsobem, že budeme pomáhat lidem, i když se nám to nebude hodit. Budeme dávat, i když nás to bude bolet. Budeme se věnovat péči o blaho ostatních více, než péči o vlastní blaho. V žádném případě si nebudeme stěžovat na zranění, které nám lidé způsobili. A nebudeme jim odplácet to zlé chování. Protože v přísloví je napsané, myslím, že to 15. kapitola, vlídná odpověď odvrací rozhořčení, když to slovo, které ubližuje, popouzí k hněvu. Takže když budeme odplácet zlým za zlé, tak to úplně boříme mosty. Když se nad těmito rady zamyslíme, tak uznáváme všichni, že to není možné. Že to sami nejsme schopni dokázat. A my moc dobře víme, kde máme hledat sílu. Apoštol Pavel píše, všechno mohu v Kristu, který mi dává sílu. A když se právě v Ježíšově síle budeme aspoň o to snažit, tak si pak toho lidé všimnou. Protože takové jednání, o kterém jsem tady mluvila, není samozřejmě mezi lidmi. My budeme vynikat, budeme jiní než ostatní. Budeme světlem i solí ve světě. A lidé nejenže zaregistrují naše chování výjimečné, ale oni také poznají, že bereme od někud nadpřirozenou sílu se takto chovat, protože v lidské síle to nedokážeme. A tohle je právě takový přirozený způsob evangelizace. To plnění poslání, které máme dělat, které nám po nás Pán Ježíš chce. Našla jsem si taky, jako vždycky se snažím vložit i do toho kázání pár slov od Ellen Whiteové, tak tady mám, právě jsem si našla v komentáři ve studijní Biblii k těm veršům Jan 13:34 o té lásce mezi učedníky, co říká Ellen Whiteová, tak vám to přečtu, to je krátký odstavec. Milovat, jako Kristus miloval, znamená projevit nezištnost v každé době a na každém místě laskavými a příjemnými pohledy. Ty, kteří ji poskytují, to nestojí vůbec nic. Ponechají však po sobě vůni, která obklopuje duši. Jejich vliv nemůže být nikdy správně oceněn. Jsou požehnáním nejen příjemci, ale i dárci, protože působí zpětně na něho. Pravá láska je drahocenná vlastnost nebeského původu, která zvětšuje svou vůni podle toho, jak je rozdělována jiným. Takže takhle to vnímá tenhle verš Ellen Whiteová. Jak jsem říkala, že slovo láska je jinak vnímáno ve starém zákoně, takže jste zaregistrovali, se vám určitě došlo, že o lásce se píše i ve starém zákoně, nejenom v tom novém. A já bych to přikázání právě o té lásce ve starém zákoně taky ukázala, kde je. Nejdříve se pojďme ještě do Matouše. Ježíš zde říká, vyzývá lidi k tomu, aby se k sobě vzájemně chovali, ne základě to, že by to řekl on, ale upozorňuje na verše ze starého zákona, že už to právě proroci jim říkali. Je to u Matouše 15. kapitoly 7 až 9. Pokrytci, dobře prorokoval o vás Izajáš, když řekl, lid tento ctí mě rty, ale srdce jejich je daleko ode mě. Marně mě uctívají, neboť učí naukám, jež jsou jen příkazy lidskými. Takže vlastně Izajáš podle Ježíše už mluvil, že se vzdalili od té pravé lásky, protože láska, my víme, že je to jakoby srdeční záležitost. A on tady říká, srdce jejich je daleko ode mě. A teď ten verš, který jsem si našla ve starém zákoně, kde vyloženě je Hospodinův příkaz k lásce, je to Levitikus 19. kapitola 18. verš, což je 3. Mojžíšova. Nebudeš se mstit synům svého lidu a nezadnevřeš na ně, ale budeš milovat svého bližní jako sebe samého. Já jsem Hospodin. Takže tady vlastně Ježíš, teda Hospodin přikazuje Izraelcům, že mají milovat svého bližní jako sebe samého. Ovšem lidi na tento příkaz během staletí zapomněli, proto o tom mluví i Ježíš znovu. Tady vlastně je ale napsané v tom Levitiku, že máme bližního milovat jako sebe samého. Kdežto ten příkaz, který dává Ježíš u Jana 13:34, ten je takový převratný příkazem. My totiž máme milovat ostatní lidi na základě toho, že Ježíš miloval nás a obětoval se za nás. Taková láska potom ovšem může přivést nevěřící ke Kristu a věřící budou díky ní silní a jednotní. Jako byl Ježíš příkladem Boží lásky, máme i my být živým příkladem Ježíšovy lásky. My si můžeme dát takovou otázku sami sobě. Co vidí lidé, venkovní lidé v našem sboru? Vidí tady vzájemnou úctu, respekt, toleranci, obětavou lásku? Nebo vidí malicherné hašteření, žárlivost a rozdělení? Podle toho oni potom si nás rozdělí, jestli jsme Ježíšovými učedníky nebo ne. Nebo jsme jenom nějaká taková skupina křesťanská ve světě. Už jsem tady zmínila 15. kapitolu u Evangeliu Jana a tady vlastně to, co jsem tam četla, tak ještě z toho vypíchnu verše znovu 16. 17., kde je takzvaný ten výsledek, důsledek lásky. Jan 15, 16 až 17. Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce, aby zůstalo. A Otec vám dá, oč byste ho prosili v mém jménu. To vám přikazuji, abyste jeden druhého milovali. Tohle je totiž součástí trojandělského poselství. Naším životem zvěstovat lásku, vzdat Bohu úctu, sklonit se před tím, kdo stvořil nebesa, zemi, moře i prameny vod. A láska k bližním je doplňujícím protějškem lásky Boží a lásky k Bohu. Ovšem je závislá jedině na Boží lásce. Milování. Jestliže Bůh nás miloval, tak i my se máme navzájem milovat. Což je zase u Jana ve 4. kapitole, 1. listu Janův. Vždy je dílem láska dílem Ducha Svatého. U Galackým 5 máme napsáno v 5. kapitole ovoce Božího ducha je láska. Kolikrát jsme uslyšeli, že se máme i za ty dary Ducha Svatého modlit, že oni sami nepřijdou. Samozřejmě modlit se za ně a budovat je, ty naše vztahy, ty naše dary rozšiřovat. Vždycky si říkáme, že příkladem nás, křesťanů, by měl být Ježíš. On je opravdu naším příkladem. Ježíš prostřednictvím své služby neustále zdůrazňoval vztah mezi zachovaním přikázání a láskou. I když je neobvykle spojovat lásku s přikázáním, tak je možné konstatovat, že desatero božích přikázání ukazuje, jak Bůh chce, abychom vyjadřili svou lásku vůči němu i druhým lidem. Když Ježíš představoval učedníkům své přikázání uvedené v těch verších, které jsme četli na začátku, tak jen zdůraznil zákon lásky. Zákon lásky, který má původ u Otce. Což je napsáno v naš velmi dobře znaném verši Jan 3:16, neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho uvěří, nezahynul, ale měl život věčný. Ta novost Ježíšova zákona spočívá v tom, že posunul přikázání o lásce, jak jsem už říkal, máme milovat druhé jako, nejen jako sami sebe, ale tak, jak Ježíš miluje nás. Jako já jsem miloval vás, tak i vy se navzájem milujete. Jan 13:34. A když se nad svým postojem ke svým blížním zamyslíme, tak musíme zkonstatovat, že tak, jak Ježíš nás miloval nebo miluje, nejsme schopni milovat ty druhé. Je to logické, Ježíš je bezhřišný a dokonalý Bůh a má také dokonalou lásku. My lidé se rodíme s hřišnou přirozeností. Jsme nedokonalí a máme i lásku nedokonalou. Přesto nemusíme klesat na mysli. Máme možnost každý den a každou chvíli se zdokonalovat. Dostali jsme od Boha dar psány v Biblii, kde můžeme hledat rady, můžeme přemýšlet o Panu Bohu, uvažovat na svých cestách, nejenom když čteme. A třeba takový verš, jak se může ta láska rozšiřovat, který je velmi kontroverzní, proto vám ho přečtu, je u Matouše 5:44. Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, abyste byli syny nebeského Otce. Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš Otec. Taková praktická, jasně vyslovená rada. Milovat své nepřátele a modlit se za ty, kdo nás pronásledují. Ale je velmi těžká. Ale v Ježíšově síle ji můžeme zvládnout. Protože od Kristových následovníků se totiž také očekává, že budou prokazovat lásku i svým nepřátelům. A na závěr, než vám přečtu verše o lásce, které napsal Pavel, tak ještě citát od jednoho filozofa Seneky. Láska je jediné bohatství, které se nedá ukrást. Takže ostatní bohatství dáváme do trezoru, zakopáváme, dáváme do bank, na bankovní účty, ale lásku můžeme rozdávat a pořád ji budeme mít ještě navíc poroste. No a slova o lásce, které napsal apoštol Pavel v 1. listě Korinským 13. kapitole, platili v každé době. Platili tehdy a platí i dneska. A to je přečtla na závěr. Je to 1. Korinským 13.4 až 8. Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí. Láska se nevychlouba a není domyšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždy se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží. Láska věří, láska má naději, láska vytrvá. Láska nikdy nezanikne. Amen.